Slavă
Catehism ortodox. Învățătura Sfintei noastre biserici pe înțelesul tuturor.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin. În emisiunea de astăzi aș dori să vă vorbesc despre viața veșnică, despre viața viitoare. Viața aceasta pământească este numai o trecere, un mod de a ne folosi libertatea noastră în bine sau în rău. După această trecere, vom merge în viața viitoare, ce va fi veșnică, și vom sta în fericirea pe care toți ne-o dorim sau în osânda iadului. Noi vom învia cu sufletele noastre, care vor avea cunoștința tuturor lucrurilor ce ni le-am împropriat, însă și de asemenea și cu trupurile care au fost templul sufletelor noastre. Dar cum va fi trupul înviat față de cel pe care îl avem acum? Trupul înviat va fi tot cel pe care îl avem acum după forma și materia lui, pentru că chiar trupul cu care am săvârșit cele bune sau cele rele să se împărtășească de fericire sau de osândă. Dar va fi altfel. Să ne gândim cu trupul omului la diferite vârste e același, nu altul, dar altfel. Cu atât mai mult va fi trupul înviat. Sfântul Apostol Pavel opune următoarele însușiri ale trupului înviat însușirilor trupului pe pământ. Trupul înviat va fi nestricăcios, pe când cel pământesc este stricăcios. Trupul înviat va fi într-o slavă, pe când cel pământesc este supus slăbiciunii. Trupul înviat este duhovnicesc sau străbătut de duh de viață făcător, pe când cel pământesc e trup sufletesc, străbătut numai de suflet. Poate numele de trup ceresc, ce îl dă Sfântul Apostol Pavel trupului înviat, înseamnă toate acestea, spre deosebire de trupul pământesc, care înseamnă toate cele contrare, iar însușirea nemuririi poate e tot una cu aceea nestricăciunii. Totuși, uneori, stricăciunea înseamnă altceva. Lipsă de trebuințe materiale, prezența poftei, a durerii, a plăcerii. Având aceste însușiri, cei ce înviază nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Trupurile înviate ale păcătoșilor vor avea și ele aceste însușiri. Trupurile înviate ale păcătoșilor vor avea numai însușirea nestricăciunii sau a nemuririi, ca să poată răbda chinurilor în vecii vecilor. Celelalte însușiri nu le vor avea. Dar ce se poate spune despre însușirile trupurilor înviate ale celor drepți? Despre aceste însușiri, Sfânta Scriptură nu spune mai multe, dar mai spun unele lucruri Sfinții Părinți, tălmăcind cele spuse de Sfânta Scriptură. Ei spun că prin înviere Dumnezeu redă iarăși oamenilor drepți trupul ce l-au avut la început, nestricăcios, lipsit de stricăciuni, de pofte dobitocești și nemuritor. Învierea va fi ultimul inel din lucrarea de ridicare a omului din starea în care l-a coborât păcatul. Toate celelalte însușiri ale trupului înviat se datoresc faptului că el este îndumnezeit, că Duhul Sfânt locuiește în el și îl umple de slavă și Hristos îi este și mâncare și băutură, odihnă și putere. Sfântul Grigorie Palamas spune, trupul fiind duhovnicesc și văzând duhovnicește, va vedea în chip duhovnicesc strălucirea dumnezeiască. Precum acum, numai prin deducție rațională, ne dăm seama că avem un suflet înțelegător în stare să stea de sine, căci trupul este ros, muritor și vârtos, ascunde, coboară, face trupesc și numai închipuit sufletul, motiv pentru care nu cunoaștem nici simțirea înțelegătoare din minte, tot așa în viața fericită din veacul viitor, trupul se va ascunde cumva la fiii învierii, aceștia ajungând în starea îngerilor, cum zice Evanghelia lui Hristos. Așa de mult se va subția trupul, încât nu va mai părea în general materie, nici nu va mai sta în calea lucrărilor minții. Mintea îl va copleși cu totul. Urmarea va fi că drepții se vor putea împărtăși și prin simțurile trupești de lumina dumnezeiască. Ceea ce a arătat Hristos negrăit apostolilor pe Tabor este tocmai arvuna acestui mare dar ce ni-l va face Dumnezeu. Găsim la Părintele Stăniloae, în cartea Învierea și Învățătura Sfântului Grigorie Palama, cuvântarea a treia. Dar cu lumea aceasta zidită de Dumnezeu, ce se va întâmpla? Va înceta să existe? Lumea zidită de Dumnezeu nu va înceta să mai existe, dar se va înnoi cu totul. Chipul de acum al lumii va pieri, arzând în foc și se va ivi un cer nou și un pământ nou. Sfântul Apostol Petru zice, iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile arzând se vor desface și pământul și lucrările de pe el vor arde. Și ceruri noi și pământ nou, după făgăduința lui, așteptăm, în care locuiește dreptatea. Găsim în cartea 2 Petru, capitolul 3, versetul 10-13. Va trece și lumea printr-un fel de moarte și înviere, căci și firea așteaptă deslegarea de urmările păcatului omenesc, întinse și asupra ei, adică de robia stricăciunii, ca să fie părtașă la libertatea slavei fiilor lui Dumnezeu. Deși firea va lua un chip înnoit, potrivit cu chipul înnoit al oamenilor înviați. Sfântul Simeon, nou teolog, spune, toată firea va fi nu cum a fost când a fost zidită, materială și sensibilă, ci se va preface la învierea cea de obște și va deveni o locuință nematerială și duhovnicească și mai presus de orice simțire. Toată lumea aceasta va fi mai presus de orice cuvânt și de orice înțelegere. Fiind duhovnicească și dumnezeiască, se va uni cu lumea de sus și va deveni un alt paradis duhovnicesc, Ierusalimul Ceresc, fiindcă s-a făcut asemenea cu cele cerești și s-a unit cu ele. Acestea se vor întâmpla, cum spune Sfântul Simeon, înainte de venirea Domnului. Apoi va veni El la judecată. Găsim la Sfântul Simeon, nou teolog, în cuvântarea 45. Dar ce rost mai are judecata din urmă, odată ce s-a făcut după moarte o judecată deosebită cu fiecare? Judecata particulară a făcut-o nu numai Domnul nostru Iisus Hristos, ci și propria conștiință a omului. Tot așa va fi și judecata din urmă. Mântuitorul Iisus Hristos nu va judeca pe om fără ca acesta să vadă și prin conștiința sa că judecata e dreaptă. Dar pentru aceasta e de trebuință ca omul să fie judecat și atunci când va vedea el însuși toate urmările faptelor sale, adică la sfârșitul lumii. De aceea fiecare va fi judecat în fața tuturor ca să vadă cum s-au răsfrânt păcatele sale asupra altora și asupra omenirii în întregime. Pe când judecata particulară a fost provizorie, judecata din urmă va fi definitivă. Dacă prin judecata particulară s-a dat oamenilor numai o parte din răsplata sau din pedapsa și numai asupra sufletelor, la judecata din urmă se va da toată răsplata și toată pedapsa și nu numai asupra sufletelor, ci și asupra trupurilor cu care oamenii au săvârșit faptele. Judecata particulară fiind provizorie, după ea, se mai pot scoate sufletele din iad prin rugăciunile și milostenile urmașilor, arătându-se că, prin aceasta, o vrednicie sufletească a celui mort, care și-a crescut copii în credință sau a făcut bine altora ca să-l pomenească. După judecata din urmă, nu se mai poate scoate niciun suflet din iad. Dar ce se va avea în vedere la judecata din urmă? Aceleași lucruri ca și la judecata particulară, adică faptele bune izvorâte din credința față de Dumnezeu și din iubire față de El și de semenii Săi, fapte prin care omul crescut în virtute și-a făcut viața sa tot mai plină de Hristos și tot mai mult asemenea chipului lui Hristos. Chipul lui Hristos în om stă în întipărirea dragostei în toată ființa lui, iar fericirea viitoare stă tot în dragoste. Găsim în cartea 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8. Deci, cine n-a crescut în dragoste nu poate merge la fericire, adică la dragoste. Iar întrucât dragostea de om și de Dumnezeu crește și se arată mai ales prin fapte bune față de aproapele, Mântuitorul va rândui pe om la fericirea sau la osândă veșnică, după cum a săvârșit sau nu în viață, fapte de dragoste față de aproapele. Faptele acestea nu sunt cele pe care le face omul dintr-un interes egoist, așadar față de cei de la care ar putea primi și el ceva în schimb, căci cei ce își iau plată de la oameni nu mai primesc plată de la Dumnezeu. Faptele de dragoste sunt cele cu totul dezinteresate, cele lipsite de egoism, așadar mai ales cele făcute față de oamenii necăjiți și lipsiți, nebăgați în seamă, de la care nu așteptăm nimic în schimb, nici răsplată materială, nici ajutor în carieră, nici onoruri lumești sau laude cu efecte între oameni. Acelea sunt făcute pentru omul luat ca om, din prețuirea omului ca om, mai ales când înfățișarea din afara vieții lui îl face nebăgat în seamă. Prin aceste fapte ridicăm pe omul înfrânt de împrejurări maștere, de nedreptăți, pe omul pe care îl iubește Iisus așa de mult că din cauza lui își face o cauza sa, binele făcut lui îl socotește bine făcut sieși, iar neatenția arătată lui o socotește neatenția arătată sieși. De aceea va zice către cei de-a dreapta, veniți, binecuvântați-i Tatălui meu, moșteniți împărăția care este gătită vouă de la întemeierea lumii, căci am flămânzit și mi-ați dat să mănânc, am însetat și mi-ați dat de băut, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci vor răspunde lui drepții zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav, sau în temniță și am venit la tine. Și răspunzând împăratul va zice lor, adevărat zic vouă, întrucât ați făcut uneia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților, în focul cel veșnic care este gătit diavolului și îngerilor lui, căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, am însetat și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat pe mine. Atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit ție? El însă le va răspunde zicând, adevărat grez vouă, întrucât nu ați făcut unuia dintre aceștia prea mici, mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la o sândă veșnică, iar drepții la viață veșnică. Găsim în Evanghelia de la Matei, capitolul 25, versetul 34 la 46. Dar în ce costă pedeapsa veșnică a celor păcătoși? Pedeapsa veșnică a celor păcătoși e descrisă în Sfânta Scriptură cu aceleași cuvinte ca și pedapsa de după judecata particulară. Ea va fi însă cu mult mai mare. Partea lor este ca iezerul care arde cu foc și cu pucioasă. Domnul nostru Iisus Hristos le spune: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care este gătit diavolului și îngerilor lui. Este o depărtare de la fața lui Dumnezeu, deci de la orice bucurie, lumină și viață. Dar este și o grozavă simțire de singurătate și de părăsire din partea tuturor. Cel care nu s-a legat pe sine de semenii săi cu fire puternică prin dragoste și fapte de ajutor izvorâte din ea simțite încă de atunci, spre sfârșitul vieții, cum se face tot mai mult gol, tot mai multă gheară în jurul său. Nici el nu mai poate iubi, dar nici alții nu-l mai poate iubi și nu-i mai poate da nicio atenție ca și când n-ar mai fi. Egoistul culege acolo însutit ce a semănat aici, și anume izolarea. Precum fericirea din rai e comuniunea în dragostea tuturor celor de acolo, așa nefericirea din iad e lipsa totală a comuniunii. Va fi între oameni ca și când n-ar fi între ei. Va fi ca și când n-ar mai avea față cu văz, cu grai, cu înțelegere, cu simțire. În Pateric starea aceasta este tălmăcită astfel. Povestită Ava Macarie: umblând odată prin pustie, am găsit o căpățână de mort aruncată pe pământ și clătinând-o cu toiagul cel din finic, mi-a grăit căpățâna. Și am zis ei: tu cine ești? Și mi-a răspuns căpățâna: eu am fost slujitor al idolilor și al elinilor, celor ce au petrecut în locul acesta, iar tu ești Macarie, purtătorul de duh, și ori în ce ceas te vei milostivi spre cei ce sunt în muncă și te vei ruga pentru dânsii, se mângâie puțin. I-a zis bătrânul: care este mângâierea și care este munca? I-a răspuns lui: pe cât este de departe cerul de pământ, atât este focul de desubtul nostru, fiindcă de la picioare până la cap stăm în mijlocul focului și nu este cu putință să se vadă cineva față către față, ci fața fieșcăruia este lipită de spatele celuilalt. Deci când te rogi pentru noi, din parte vede cineva fața cuiva, aceasta este mângâierea. Dar dacă chinurile de după judecata din urmă sunt mai mari pentru că sunt suferite și de trup, negreșit că ele nu sunt numai sufletești. Trupul care a căutat atunci numai plăcere, fugind de durere, trebuie să-și ia atunci și el răsplata, care constă în dureri veșnice, cum nu ne putem închipui. Dar fericirea veșnică a celor drepți în ce va consta? Ea va fi cu mult mai mare decât cea de după judecata particulară. Tot ce au așteptat drepții după moarte vor primi acum. Mintea noastră nu poate nici măcar bănui aceste bunătăți. Cele ce ochiul n-a văzut și urechile n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, pe acelea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Și va șterge Dumnezeu toată lacrima de la ochii lui și moarte nu va mai fi. Nici plângere, nici strigăte, nici durere nu va mai fi, căci cele din tâi au trecut. Nu va mai fi nici lipsă de soare, căci luminătorul lor va fi chiar Mântuitorul. Găsim în cartea Apocalipsă, capitolul 21, versetul 4-23. Dumnezeu va fi toate în toți, căci dacă nu ni se va face Hristos în toate, urmează că împărăției cerurilor și bucuriei din ea îi lipsește ceva și e nedesăvârșită. Atunci dacă Hristos nu li se face tuturor drepților acelea ce am spus mai sus, și haină, și cunună, și încălțăminte, și bucurie, și dulceață, mâncare, băutură, masă, pat, odihnă și frumusețea nepovestită a vederii, și tot ce e de folos pentru desfătare sau slavă sau bucurie, de lipsește vreun bine chiar numai cuiva din cei ce locuiesc acolo, îndată lipsa acelui bine dă loc la întristare și intră întristarea în mijlocul celor ce se bucură. Găsim la Sfântul Simeon Nou Teolog în cuvântarea 52. În dumnezeirea drepților, care a început încă din viața aceasta și care s-a continuat după moarte, va fi acum deplină, că și trupul se va împărtăși de ea și vor spori în ea în vecii vecilor. după această viață vor înceta a mai lucra virtuțile, dar nu vom înceta de a simți în noi, lucrându-se în dumnezeirea după har, ca o răsplată pentru el. Căci lucrarea în dumnezeirii noi, fiind mai presus de fire, e fără hotar. Găsim la Sfântul Maxim Mărturisitorul răspuns către Talasie. Dar ce înseamnă cuvântul Amin? Amin înseamnă așa să fie, iar la sfârșitul simbolului credinței este ca o pecete pe care cel ce mărturisește învățătura aceasta o pune peste mărturisirea sa, dar mai ales o pecete pe care o pune biserica arătându-și hotărârea de a păstra această învățătură neștirbită, neschimbată și fără de adaos. Iubiți ascultători, am căutat în această emisiune să vă vorbesc despre viața veșnică, despre stările ce le vom avea noi, dacă vom ajunge în viața fericită sau în iad. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne deschidă mintea în această viață, să facem cele bune, ca să avem parte și noi de bucurie. Până la o nouă reauzire vă doresc ca bucuria vieții să o aveți în suflete. Doamne ajută-mă!